pikiran.
Kami menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai sipilnya.
Tata kelola anggaran.
Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna. Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM Shadow Rolling, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang di program Serambi Cakrawala untuk edisi hari ini dengan tema ujian nasional kok coba-coba. Nah, Shadow Rolling, saat sekarang ini sudah hadir di studio Serambi FM Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bung Asnawi.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bung?
Baik.
Iya, dan Shadow Rolling seperti biasa juga Anda kami undang di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020, dan kita juga sesaat lagi bakal live di Facebook Serambi FM. Dan Shadow Rolling, sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi perbincangan kita di program Serambi Cakrawala, kita simak dulu insert editorial hari ini. Laguna Britana, Serambi
FM. Ujian nasional, kok coba-coba. Penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di Aceh sesungguhnya belum berjalan sebagaimana diharapkan. Banyak kendala serius yang terjadi hingga siswa peserta ujian nasional itu tidak dapat mengikuti UNBK secara tenang. Dari banyak laporan wartawan harian ini sejak 3 hari lalu, menunjukkan pemerintah belum cukup siap untuk melaksanakan UNBK walau sudah bertahun-tahun dilakukan uji coba. Syukurnya, sejauh ini belum terdengar isu kebocoran soal. Ada banyak kendala teknis yang terjadi di Aceh dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dan internet itu. Pertama, banyak sekolah belum memiliki komputer yang cukup untuk kebutuhan UNBK. Lalu, banyak daerah atau lokasi sekolah yang belum terjangkau layanan internet secara baik. Dan yang ketiga, perusahaan listrik negara PLN masih sering padam saat siswa sedang ujian. Sebagai contoh, dari 28 SMA, MA di Aceh Barat, 5 SMA terpaksa mengikuti UNBK di sekolah lain karena belum memiliki fasilitas komputer. Kemudian, di SMA Negeri Woyla Barat, pada hari pertama, UNBK terlambat dimulai gara-gara jaringan internet di sekolah pedalaman itu terganggu. UNBK baru bisa dimulai pada sesi kedua dan ketiga atau sekitar pukul 10.00 WIB. Kondisi serupa juga terjadi di daerah-daerah lain. Dalam masalah ini, yang pertama kita sangat memahami bahwa pelaksanaan evaluasi akhir pembelajaran ini merupakan penjabaran dari bentuk evaluasi pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Ini jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, perubahan kebijakan dan ketidakseragaman pelaksanaannya setiap tahun menimbulkan permasalahan dalam mengevaluasi hasilnya. Makanya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UNBK dan ujian-ujian akhir lainnya harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Sebab, ada yang mengatakan bahwa adanya perubahan kebijakan ujian nasional dari tahun ke tahun menjadikan siswa didik sebagai kelinci percobaan dalam mencari kebijakan yang sesuai dengan rezim pemerintahan. Untuk itu, sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa, pemerintah harus membuat suatu kajian yang mendalam agar kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan utama dari penyelenggaraan evaluasi tersebut. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan dan kebimbangan baik dari satuan pendidikan, siswa, maupun orang tua dalam menghadapi sistem evaluasi yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Dan yang paling penting adalah persiapan teknis, mulai ketersediaan komputer, kehandalan, aplikasi yang dipakai, jaminan jaringan internet, listrik, dan lain-lain. Dengan persiapan yang matang, UNBK selain tidak berkesan coba-coba terus, juga akan memberikan kenyamanan bagi siswa dalam mengikuti ujian. Dan hasilnya pasti akan lebih baik. Nah,
iya, 90,2 Serambi FM, Shadar Alun kembali lagi bersama saya Ti Andalusia dan juga narasumber kita Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Ujian Nasional Kok Coba-Coba. Nah, Shadar Alun, Anda tadi sudah mendengarkan insert editorial hari ini. Jika Anda ketinggalan menyimaknya, Anda bisa membacanya di rubrik Salam Serambi di Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Oke, dan untuk Anda juga nih Shadar Alun, Anda bisa menyimak talk show kami via Facebook karena kita live di situ, dan Shadar Alun, Anda bisa memberikan komentar juga, nanti bakal kita bacakan. Dan untuk Anda yang ingin bertanggapan langsung, langsung aja di 0651637172 atau di 0811689020. Ya, Bung Asnawi, kenapa Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung?
Ya, Tia, kita tahu bahwa mulai Senin kemarin tanggal 9 itu dimulainya untuk tahun ini ya, dimulainya ujian nasional berbasis komputer. Nah, sebelumnya sebetulnya UNBK ini sudah dimulai sejak 2015 lalu ya. Jadi sampai sekarang udah pelaksanaannya mungkin sudah berjalan selama 3 tahun. Tapi meski demikian itu sesungguhnya masih banyak kendala yang ditemui di lapangan. Paling tidak yang paling kontras adalah seperti misalnya ada sekolah namun peralatan komputernya tidak ada. Nah, ini peningkatan ujian nasional ini itu berangkat dari ujian nasional berbasis kertas sebelumnya. Semua sistem ini saya kira ada kelemahannya. Kalau berbasis kertas dulu misalnya paling sering terjadi kebocoran soal, kemudian juga ada soal-soal yang salah cetak, terbalik dan lain sebagainya. Demikian juga sistem komputer ini juga seperti itu ya. Ada sekolah-sekolah yang sesungguhnya belum siap, tapi memang harus mengikuti itu. Karena itu sekolah yang tidak memiliki peralatan komputer biasanya seperti juga terlihat tahun ini itu terpaksa melaksanakan ujian nasional ini di sekolah-sekolah lain. Jadi ini saya kira satu hal yang penting, itu yang membuat alasan kita mengapa kemudian hal ini kita angkat di editorial hari ini.
Iya. Bung Asnawi, Anda mengatakan bahwa UNBK ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 ya. Berarti ini kan udah 3 tahun berlangsungnya UNBK. Tapi kenapa masih saja ada sekolah yang tidak ada komputernya, apalagi sekolah negeri? Karena kita ketahui bahwa sekolah negeri itu memang dibiayai oleh pemerintah gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi?
Ya, ini juga menjadi pertanyaan besar kita ya sesungguhnya. Kalau pada saat 2015 itu ada hanya terbatas di beberapa sekolah saja sebagai uji coba. Kemudian sekolah lainnya tetap melaksanakan ujian nasional namun berbasis kertas. Nah, kalau tahun ini kita melihat hampir semua sekolah mengikuti ujian UMBK ini. Namun seperti tadi kembali kita ulang bahwa masih banyak sekolah yang belum memiliki peralatan komputer. Sebetulnya kalau kita hitung dari awal pelaksana UMBK ini, itu masing-masing sekolah, katakanlah ada sekolah misalnya yang muridnya jumlahnya 300 500 atau 300 ya, itu sebetulnya 3 tahun sudah teratasi terkait dengan masalah komputer. Nah, karena memang kita tahu dari dana operasional sekolah BOH, dana BOS itu, itu kan sekarang jumlahnya sebesar 1 juta rupiah per murid. Dana BOS itu. Jadi bayangkan kalau ada murid atau siswa di sekolah yang bersangkutan ada 500, berarti setiap tahun ada dana BOS itu 500 juta. Sementara untuk pengadaan komputer ini kita tahu PC itu jumlah harganya sekitar 4,5 juta ya. Jadi ya kira-kira untuk sekolah yang muridnya 500 itu 3 tahun
sudah mampu ya.
Sudah mampu sebetulnya.
Kalau untuk cuma satu laboratorium kira-kira ada 20 atau 30 komputer gitu.
Nah, apalagi kita melihat pelaksanaan UMBK ini kan di setiap harinya dilaksanakan beberapa shift itu ya, dibagi beberapa shift. Kemudian pelaksanaan juga terhitung mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 12, jadi selama 4 hari.
4 hari itu, tapi itu diganti ya shift-nya ya.
Betul, betul diganti-ganti, diganti. Nah, saya kira dengan sistem ini sekarang itu mestinya ya sejatinya semua sekolah yang ada di Aceh sudah memiliki apa namanya gambaran atau frame bahwa ke depan tidak boleh lagi ujian di sekolah lain tapi harus ada komputer sendiri.
Iya. Dan juga selain pengadaan komputer ada juga masalah lain mungkin seperti ada di daerah beberapa daerah yang jaringan internetnya atau koneksi internetnya sedang terganggu ya. Kemudian juga ada yang padam listrik gitu ya, Bung Asnawi. Jadi mungkin ini bisa membuat mood ujian anak-anak sekolah atau siswa yang menjalankan UNBK ini menjadi terganggu. Sedangkan kita kalau mau ujian kan pasti harus konsentrasi penuh, harus fokus. Akhirnya dengan seperti ini mereka jadi buyar atau seperti apa?
Iya, setiap apa sistem apapun yang dipakai itu sering sekali terjadi. Misalnya kalau ujian nasional sebelumnya itu lebih parah malah. Ada berbagai ritual sebelum mengikuti ujian. Ada yang zikir bersama, kemudian sekolah-sekolah tertentu ada yang menyajikan sesajen dan lain sebagainya, itu lebih parah lagi ya. Nah, semua sistem ini saya kira memang seperti kita sebutkan di awal tadi ada kelemahan, ada kelebihannya juga. Di sistem UMBK ini barangkali antara siswa satu dengan lainnya meski duduk berdekatan namun enggak bisa saling contek karena memang susunan soalnya beda-beda. Nomornya nomor urut soal juga beda-beda. Jadi kalaupun sampai sekarang masih banyak kendala baik kendala teknis maupun non teknis itu barangkali bisa dimaklumi karena ini memang baru awal-awal pelaksanaannya. Barangkali sistem ini baru akan lebih sempurna setelah 10 atau belasan tahun kemudian nantinya.
Berarti sebenarnya kalau untuk sistem UNBK ini ideal ya untuk melaksanakan ujian.
Iya, kalau kita lihat era sekarang, era digital kok semuanya komputer ya, itu paling ideal memang.
Mereka punya batasan waktu untuk atau limit waktu untuk menjawab.
Iya, namanya
seperti TOEFL mungkin.
Betul, yang namanya ujian kan dibatasi dengan hal seperti itu. Bayangkan kalau enggak ada batas waktu itu bukan ujian namanya kan, dari pagi masa harus menyelesaikan sekian soal sampai sore kan enggak mungkin. Jadi biasanya sekitar 2 jam pelajaran 90 menit ya.
Oke, baik untuk Anda Syederalun yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa.
Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh.
Kapan bengah di Kutoko Indah Galeri?
Kapan lo?
Galang dibuka lagu. Itanya ban subuh kata pre.
Kapala, drone lagu ni mando. Pupuk ni hina apa menga?
Baik apa gabu? Kujak pre buka toko Indah Galeri. Nak kata pu, si ada ijak ibu Fatimah kena yak belum pakaian.
Nyan baru bereh drone ni mando. Ni pegah ba ibu Fatimah. Ni ucik ba Instagram ni lah pakaian ji. Menyakan pilihan. Baru gejak ba toko Indah Galeri. Nan Instagram ji adalah Indah Galeri Banda Aceh.
Pupa kata mando ngendek nang punyan.
Oh mam tu, ho yang kejak katu ho tu.
Mano, menye drone kon wajah. Tapi bebas jajah ni depan lego. Pupu ino.
Yang kakalon, toko Indah Galeri. Pula eh?
Ya, ya, mano. Menye ni jak belau pakaian ke ibu Fatimah. Kon ni cek ilai Instagram. Lenyan baru ni jak kenau. Atau ni pesan lenyan ni perhijin di rumah. Nama akun Instagram ji, Indah Galeri Banda Aceh. Alamat toko ji, Jalan Tengku Muhammad Hasan, nomor 88 Batoh, Banda Aceh. Untuk Indah Galeri Melabo, alamat toko ji di Jalan Imam Bonjol, depan SMA 1, Melabo, Aceh Barat. Indah Galeri Langsa, alamat ji di Jalan Ayani, samping Hotel Harmoni, Langsa. Sedangkan Indah Galeri Bernun, pas di depan lapangan bola kaki, Kota Mini, Bernun. Nama Instagram ji, Indah Galeri Bernun.
Betul ji, Piu. Gino, tajak pegah ilai bak ibu Fatimah.
Oke, hai mano. Perlulan dipuah bahwa di toko Indah Galerinya pakaian ji serba lengkap. Nah untuk cowok dan nah untuk cewek. Dengan merek-merek terkenal. Dan harga ji dijamin murah.
Indah Galeri, pelopor harga murah pertama di Kota Banda Aceh. Ada yang lebih murah? Kami ganti dua kali selisihnya. Toko Indah Galeri, Jalan Tengku Muhammad Hasan.
Permisi, Bu.
Iya.
Maaf, Bu. Perkenalkan, kami dari PLN.
Iya, ada apa ya, Pak?
Begini, Bu. Kami ingin menawarkan produk terbaru kami, yaitu listrik pintar atau listrik prabayar.
Oh, apa itu listrik pintar, Pak?
Nah, listrik pintar atau listrik prabayar adalah listrik yang pemakaiannya bisa kita kendalikan sendiri, Bu.
Terus?
Jadi, maksud kedatangan kami kemari, kami akan melakukan penggantian KWH meter di rumah Ibu ke KWH listrik prabayar.
Aduh, janganlah, Pak. Kenapa sih listrik di rumah saya harus diganti dengan prabayar?
Nah, Bu, di listrik prabayar ini memiliki banyak kelebihan daripada listrik analog atau biasa.
Oh, memangnya kelebihan listrik prabayar bagi saya apa?
Nah, kelebihan listrik prabayar adalah memiliki fitur keamanan untuk mencegah kerusakan elektronik saat drop tegangan, bebas biaya rekening minimum atau beban, bebas biaya keterlambatan, bebas sanksi pemutusan, privasi pelanggan lebih terjaga karena tidak ada pencatatan meter, meter lebih akurat, isi ulang mulai Rp20.000, dan kendali pemakaian listrik di tangan ibu.
Oh begitu, itu di rumah tetangga sebelah, kenapa KWH meternya ditempel segel stiker, Pak?
Itu dikarenakan pelanggan tersebut menunggak, Bu. Dan seluruh pelanggan yang menunggak akan diganti dengan prabayar. Selain kelebihan yang tadi, juga mencegah pelanggan tersebut menunggak berulang. Lagi pula, seluruh biaya pemasangan penggantian ke KWH meter prabayar gratis loh, Bu.
Oh, begitu ya, Pak.
Iya.
Kalau begitu, saya akan beralih ke listrik prabayar deh sekarang juga.
Baik, Bu. Kami akan pasang meter prabayarnya sekarang ya. Terima kasih sebelumnya, Bu.
Iya, Pak. Sama-sama.
Sudah alone, PLN Wilayah Aceh akan melakukan penggantian KWH meter analog menjadi prabayar. Ayo segera beralih ke listrik prabayar. Daftar melalui website PLN, PLN Call Center 123, atau datang langsung ke kantor PLN terdekat. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Wilayah Aceh.
Wah, mobil baru nih ya. Pasti nyaman nih makainya.
Iya sih baru, tapi istriku selalu ngeluh.
Loh, kok ngeluh? Ngeluh kenapa?
Katanya kalau lagi dalam mobil, pas lagi terik, kaca mobilnya tidak bisa melindungi kulit. Mm-mm. Panas lagi. Padahal aku kan sudah masang kaca film.
Oh, itulah. Selama ini kebanyakan orang, kalau masang kaca film, tujuannya untuk penahan sinar matahari, agar tidak tembus langsung ke dalam mobil.
Iya.
Dan ada juga cuma untuk gaya-gayaan. Itu kan salah.
Hah?
Salah kenapa? Kan sudah benar tujuannya itu.
Sebenarnya, fungsi kaca film mobil adalah untuk mencegah dampak efek sinar UV pada kulit. Efek sinar UV kan bahaya bagi kulit. Nah, kaca film biasa nih ya, memang bisa menghambat sinar matahari langsung. Namun, tidak melindungi kulit dari efek sinar UV-nya. Itulah, makanya ada perfection, mampu menahan efek sinar UV ke kulit kita.
Oh, begitu ternyata ya.
Kaca mobil buatan USA yang bikin berkendaraan lebih nyaman. Memiliki garansi 7 tahun plus kartu garansi dan workshop. Dan kini, telah hadir dengan varian kaca film Perfect Guard, anti panas buatan Amerika dan bergaransi 5 tahun. Dapatkan Perfection di toko Banda Motor di Jalan Tuanku Muhammad Daud Syah nomor 65 Penayung Banda Aceh. Telepon 0813-6060-5007. Toko Banda Motor juga menjual berbagai aksesoris mobil dan kaca film mobil, servis AC mobil, dan sound system secara grosir dan eceran. Toko Banda Motor kini menerima pembayaran kredit dan debit.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM, Shadar Alon kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini di hari Rabu 11 April 2018. Tema kita hari ini adalah ujian nasional kok coba-coba. Nah, Shadar Alon, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Shadar Alon, saat sekarang ini kita sudah terhubung dengan Bapak Bardan Sahidi, anggota DPRA. Assalamualaikum Pak Bardan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak Bardan, saya Tia Andalusia dan juga Bung Asnawi Kumar sudah hadir di studio Serambi FM. Kita minta waktunya sebentar ya Pak Bardan untuk kita berbincang-bincang di program Serambi Cakrawala edisi hari ini Pak. Judulnya adalah Ujian Nasional Kok Coba-Coba. Ya Pak Bardan, ini saya juga apa itu yang dicoba. Oke Pak Bardan, ini kalau kita melihat Pak Bardan sempat memantau juga ya keadaan atau sempat memantau berlangsungnya UNBK di SMA Sederajat di Kabupaten Aceh Tengah ya Pak Bardan,
dan benar meriah.
Oke, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kondisi UNBK di sana Pak?
Baik, terima kasih Tia, Pak Asnawi. Jadi begini, ujian nasional berbasis komputer ini kan agenda nasional ya, dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk menentukan standar kompetensi hasil lulusan yang selama ini anak-anak sudah diajarkan di sekolah selama 3 tahun. Undang-undang menyebutkan bahwa ketuntasan belajar atau penentuan lulus anak peserta didik itu adalah satuan tingkat pendidikan. Satuan tingkat pendidikan yang dimaksud itu adalah sekolah, Pak. Kemudian sangat tidak adil kalau kemudian anak-anak yang sudah belajar selama 3 tahun hanya ditentukan oleh 4 hari
pelaksanaan UNBK.
Nah, mana tahu lah pada saat UNBK dia lagi ada masalah ya, ada sakit dan sebagainya, kemudian dia nyatakan tidak lulus. Ketentuan terakhir setelah kita ikuti bahwa UNBK ini bukan kemudian disyaratkan sebagai penentu kelulusan, tetapi melihat hasil capaian proses kegiatan belajar-mengajar selama ini di sekolah. Nah, berkenaan dengan apa yang disorot oleh Serambi hari ini, kok coba-coba begitu, benar Pak. Kenapa coba-coba? Karena memang seperti dipaksakan. Kalau memang tidak dipaksakan, yang pertama tidak akan jalan-jalan ini berbasis komputer. Pengalaman kami di pedalaman Aceh Tengah dan Banda Meriah itu ketika mengikuti ujian BK itu digabung di grouping beberapa sekolah, yang kemudian ada yang mobilisasi Pak, pakai bantuan bus truk TNI itu. Jadi selama ujian anak-anak yang sekolah di pedalaman itu dimobilisasi ke sekolah terdekat, ada 3-4 sekolah, karena di SMA tertentu itu kan hanya ada 8 siswa ya, ada 16 gitu kan, digabung. Dan di sekolah tempat dia mengajar itu belum ada listrik. Jangankan internet, yang kalau kemudian ujian online begitu kan, pegang komputer juga masih gelagapan. Juga masih dibuat simulasi dulu bagaimana dia ikut ujian UNBK. Nah, ini yang kemudian coba-coba tadi menjadi perhatian kita. Kalau kemudian dirasa belum siap, Pak, ya jangan kemudian memaksakan diri.
Kalau kita betul-betul siap, kalau sudah siap itu harus juga melengkapi tangannya, Pak Asnawi. Kemudian dipaksakan gitu kan, jangan paksakan ujian kalau kemudian fasilitas dan sarana pendukungnya tidak ada begitu.
Pak Badan, dari sisi apa kita melihat dari sisi teknis barangkali, itu kelebihan UMBK ini dibandingkan dengan ujian berbasis kertas sebelumnya apa, Pak?
Yang pertama standar kelulusan kita, Pak. Jadi naskah soalnya itu sama nasional. Jadi kompetensi lulusan SMA sederajat kita, SMA dan MA itu sama ujiannya. Dan minimalisir kecurangan. Per anak itu akan beda soalnya. Sesi satu beda. Nomor genap, nomor ganjil itu masing-masing anak akan beda. Karena setiap anak itu akan mendapatkan password dan user ID. Untuk kemudian bisa mengakses soal mana yang akan dia kerjakan. Gitu kan. Tapi kemarin kendalanya di SMA Negeri 8 Takengon. Ini coba-coba ya. Lebih saya melihat kepada perangkat teknisnya, Pak. Perangkat pendukungnya. Itu yang bermasalah server. Server itu kan harus kemudian menjangkau, sekali klik itu kemudian bisa langsung tayang gitu kan. Main gadget kita lah gitu kan. Dari server ganti lagi server. Kemudian hub juga, hub pembagi jaringan ke semua terminal itu yang membagi sambungan kabel ya, kabel internetnya itu. Bermasalah, baru bisa dimulai ujian itu setelah bada asar, Pak.
Sore banget. Itu sesi yang pertama itu?
Sesi yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak pada stres. Kita datang bersama Pak apa ini, PPMG Wilayah 5, Pak Abdul Hamid ya, Abdul Hamid PD. Pak, ini harus ada berita acara bahwa ada ujian susulan. Anak-anak udah komplain sama orang tuanya, kami nggak mau ujian susulan, Pak. Karena pada saat tanggal 17, ada yang sudah ikut tes oleh Ikatan Dinas ya. Seperti itu. Nah, kalau kemudian tahun depan belajar dari pengalaman tahun ini, perangkat pendukung ya, infrastruktur untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, kalau belum betul-betul lengkap, ya jangan dipaksakan begitulah, Pak. Kalau memang harus dipaksakan, lengkapi data pendukungnya.
Memangnya peralatan tidak diuji coba sebelumnya, Pak, sebelum ujian?
Sudah disimulasikan, Pak, tapi karena memang ketidaksiapan apa namanya ini operator. Ya, kemudian satu lagi, Pak, Ternawi. Pada saat yang bersamaan listrik padam gitu kan. Apa solusinya? Kalau kemudian anak-anak sudah mengerjakan soal sampai nomor 40, itu soal kan ada 75 tuh. Tiba-tiba restart, Pak.
Ulang lagi ya.
Nah, kalau kemudian tidak memastikan ada genset, cadangan dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak lupa setting kan. Nah, ini kemudian menjadi perhatian kita bersama bahwa ini kan sudah tahun yang ketiga melaksanakan. Jadi Pak Asnawi, Pak disampaikan, jangan di generalisir. Generalisir bahwa nasional siap. Yang dikatakan nasional itu kan dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke gitu kan. Beda kondisi SMA 1 Banda Aceh dengan SMA 1 Mesidah, Pak. Beda kondisi SMA 1 Lok Sumawi dengan SMA 1 Lawi Sigalagala. Kalau kemudian standarnya mau standar nasional. Nah, kalau kemudian disebutkan coba-coba begitu, coba-coba ini kan ada dua, try and error kan. Coba gagal, kalau nggak mencoba lagi juga sampai kapan gitu kan. Maka intervensi kita dari evaluasi pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tahun akademik 2018 ini tidak terulang lagi di 2018. Di 2019 ya. Alokasi dana pendidikan 20% dari total APBD ya, itu harus menjadi muka tanggung jawab kita. Jadi begini, Pak Anung, pembagian kewenangan urusan pendidikan sekarang ya, SMP SD itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Nah, sedangkan SMA dan SMK plus ini pendidikan luar biasa itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Nah, ini menjadi gugus tugas yang sudah berbagi peran lah gitu kan. Kalau ini pun kita belum optimal, apalagi upaya yang harus kita lakukan untuk mencerdaskan anak bangsa ini, Pak. Nah, dalam kapasitas kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pengawal konstitusi kan, tujuan bernegara kita ini kan sudah mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak, memajukan kesejahteraan umum. Sampai kapan anak-anak ini bisa cerdas kalau kemudian data pendukung, kemudian fasilitas sarana belajar untuk tingkat SLTA dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun sehingga kemudian dipenuhi. Saya sepakat hari ini kalau ujian nasional itu bukan coba-coba.
Iya, Pak Bardan. Pak Bardan, terhadap semua kekacauan ini, kekacauan dalam tanda kutip, sebagaimana Bapak sebutkan tadi, siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab ini?
Mm-hmm. Pemerintah, Pak, semua.
Pemerintah, ya?
Tripusat pendidikan itu kan tiga nih, Pia.
Iya.
Yang pertama pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan.
Mm-hmm.
Yang kedua, sekolah.
Mm-hmm.
Sekolah itu ada guru dan kepala sekolah, ada staf tata usaha dan pendukung, kemudian lingkungan sekolah.
Mm-hmm.
Sekolah itu yang kemudian menyiapkan proses belajar mengajar di dalamnya. Pemerintah menyiapkan kurikulum dan infrastruktur. Sedangkan masyarakat, mm-hmm, ini partisipasi. Sehingga kita mengenal istilah partisipasi murni, partisipasi kasar, begitu, Pak.
Mm-hmm.
Nah, hari ini kalau kemudian kita melihat ada sekitar 21.000 lebih lulusan SMA, MA,
mm-hmm,
SMK tahun akademik 2018 ini,
mm-hmm,
itu menjadi tanggung jawab kita, Pak.
Oh.
Kalau kemudian kemarin yang kami pantau di Aceh Tengah, Benar Meriah itu ada 1.227, sedangkan di Aceh Tengah itu ada 2.616, gitu,
mm-hmm,
ada sekitar 4.000 lebih yang akan mengikuti UNBK ini. Lihat evaluasinya, Pak, berapa kemudian. Tapi kalau evaluasi tingkat integritas dan kejujuran pelaksanaan ujian ini sudah sangat, karena cat kan sudah, kan?
Iya, betul.
Ya, ini yang sudah didapat, poin yang pertama sudah didapat. Tapi poin yang berikutnya adalah bagaimana kemudian fasilitas pendukung. Sekali lagi, Pak, kalau kemudian jaringan internetnya masih lelet, ya.
Mm-hmm.
Kemudian komputernya, ada juga yang minjem laptop guru, Pak.
Oh.
Di Benar Meriah kemarin ada sekolah tertentu karena prakarta kepala sekolah, ya, juga untuk menyelenggarakan UNBK, minjem tuh. Beruntung Pak Bupati Benar Meriah bisa koneksi sama dinas, pinjemin laptop pegawai, gitu kan.
Mm-hmm.
Potongin lagi, install ulang, ya, untuk selama 4 hari ke depan bisa dipakai UNBK.
Yeah.
Yang ketiga, yang namanya komputer listrik, internet, nyawanya kan tetap di listrik, gitu.
Betul.
Ada sekolah tertentu di pedalaman kita, kalau kemudian mengambil standar nasional, listrik aja nggak punya, Pak. Sekolah dua minggu yang lalu, Bu, ya.
Yeah.
Sebelum UNBK ini di SMA Negeri 1 Musidah, Kabupaten Bandung, gurunya tuh Bu Tata Ulfa Abdani itu, duduk babi. Di Serambi tuh, Pak, kita datang lokasi, begitu saya turun dulu baru heboh tuh, Pak. Begitu Serambi tulis, baru datang ke TPMG, baru datang ke Dinas Pendidikan Aceh, baru ya kami datang, kami berempati, Ibu guru honorer malah.
Kapan kira-kira Pak Bardan semua peralatan ini bisa teratasi? Sekarang kan UMBK ini sendiri udah berjalan 3 tahun.
Terputus ini, ya. Oke, mungkin nanti bisa disambung lagi karena sedikit lagi mungkin kita bakal berbincang dengan Pak Bardan Sayidi yang memang beliau langsung terjun ke lapangan.
Betul.
Ya, beberapa hari lalu, hari Senin pertama beliau sudah ke sekolah-sekolah di Aceh Tengah dan juga Benar Meriah. Dan seperti yang beliau ungkapkan tadi, Bunga Sawi memang sangat memprihatinkan juga kalau sampai sore atau habis asar baru anak-anak ujian. Halo? Sedangkan Pak Bardan.
Pak Bardan, kembali ke pertanyaan saya yang terakhir, soal kapan kira-kira masalah peralatan ini, fasilitas ini bisa teratasi sehingga tidak ada lagi seperti pemandangan yang terlihat di 2018 ini, di mana ada sekolah yang kemudian terpaksa mengikuti ujian di sekolah lain, Pak.
Waduh, ini pertanyaan sulit nih, Pak. Ternawi dan ini pertanyaan mewakili seluruh rakyat Aceh ini. Kalau kapan bisa dilengkapi itu tergantung pada political will, Pak.
Apakah pengadaan misalnya perangkat komputer itu bisa dipakai dari, diambil dari dana BOS misalnya, Pak?
Dana BOS ada petunjuk teknis penggunaan.
Betul, ada. Semua ada.
Tapi kalau kemudian political will para decision making pengambil kebijakan ini sepakat untuk kemudian segala infrastruktur, ya, peningkatan mutu dan kualitas guru, kemudian peningkatan hasil mutu belajar itu bisa selesai.
Betul.
Ya, tergantung pemerintah masing-masing kabupaten kota, Pak.
Oh, gitu.
Provinsi. Kalau kemudian dianggap secara nasional, memang sudah agak sulit kita tentukan.
Yeah.
Saya bisa menjawabnya kalau sinergi
pengambil kebijakan, decision making yang bersepakat untuk prioritas utama persoalan bangsa ini adalah pendidikan, maka prioritas itu menjadi mutlak untuk kita penuhi. Tahun ini bisa, Pak.
Oh, gitu.
Ya, dengan menetapkan itu sebagai prioritas utama, bukan prioritas pilihan. Nah, berdasarkan pengalaman tahun ini, ya selayaknya pengadaan sarana belajar, sarana pendukung, dan fasilitas komputer untuk ujian nasional menjadi harga mati yang harus dipenuhi oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota se-Aceh.
Iya, kalau kita lihat gambaran terakhir itu sebelumnya kan hasil ujian nasional yang dari Aceh itu peringkatnya paling bawah, Pak. Belakangan kan udah terperbaiki. Apakah ini gara-gara UMBK ini atau seperti apa?
Ini data yang tidak terbantahkan, Pak.
Iya, iya, betul, betul.
Kota Timur.
Betul.
Ada tiga variabel, Pak. Tapi memang variabel yang pertama itu adalah hasil kelulusan berdasarkan ujian nasional. Variabel kedua itu adalah ketika anak-anak lulus SMA itu diterima di perguruan tinggi negeri, Pak. Favorit, ya. Nah, yang ketiga itu adalah ketuntasan belajar. Ya, jangan 3 tahun tidak tuntas belajar, kemudian agar dianggap mendapat ijazah SMA sederajat, dibuat lagi ujian paket C, Pak. Itu kan tidak tamat SMA secara wajar sebenarnya, yang dipaksakan begitu. Jadi kalau mengacu kepada variabel standar ujian nasional, kita memang masih terpuruk. Intervensinya adalah penyediaan sarana dan dukungan anggaran yang cukup, Pak.
Kita senang Bapak Bardan bisa lebih intens soal pendidikan ini. Kita juga berharap ke depan Bapak terus mengetuk pemerintah untuk lebih peduli, karena bagaimanapun pendidikan ini paling penting sebagaimana Bapak sebutkan tadi dalam sebagai satu upaya mencerdaskan anak bangsa.
Iya, jadi mungkin orang-orang Aceh jadi lebih suka sekolah di Aceh ketimbang di luar gitu ya.
Itu pilihannya, Bu.
Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Bardan sudah bergabung bersama kami via telepon. Walaupun via telepon, nanti kapan-kapan kita undang langsung juga ya Pak Bardan ya. Selamat beraktivitas kembali Pak Bardan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Cederon, demikianlah bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Pak Bardan Sahidi, anggota DPR Aceh. Kita bakal kembali lagi dalam program Serambi Cakrawala, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
Win, tiket apaan ini banyak banget?
Oh, ini tiket kapal untuk penyeberangan ke... Ya, 90,2 Serambi FM, Shader Alun kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dan juga narasumber kita Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala litbang Serambi Indonesia. Dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini, Shader Alun judulnya adalah Ujian Nasional Kok Coba-Coba. Dan tadi kita juga sempat berbincang dengan narasumber kita by phone, yaitu Bapak Bardan Sahidi, anggota DPR Aceh. Ya, Bung Asnawi, silahkan Anda berikan komentar dan juga tanggapan Anda mengenai perbincangan kita tadi bersama Pak Bardan Sahidi dan juga sekaligus closing statement untuk Serambi Cakrawala edisi hari ini.
Ya, saya pikir sebagai seorang yang pernah melihat langsung ya proses bagaimana proses ujian nasional berbasis komputer itu berlangsung, apalagi misalnya yang dilihat oleh Pak Bardan Sahidi itu di Aceh bagian tengah, di daerah pedalaman ya, pedalaman. Kita tahu misalnya lagi ujian listriknya kemudian tiba-tiba mati. Nah, itu mestinya menjadi pelajaran berharga bagi para stakeholder ya yang di bidang pendidikan ini, agar ke depan hal-hal serupa itu tidak terulang lagi. Misalnya soal listrik, mestinya setiap sekolah ada komputer, ada genset juga. Kemudian hal yang juga paling penting di perangkat ini adalah adanya UPS. Jadi pada saat listrik mati, data tidak langsung hilang.
Iya.
Nah, kemudian lagi di samping perbincangan yang menarik dengan Pak Bardan Sahidi tadi, kita juga ingin menegaskan kembali Tia, bahwa yang paling penting adalah bagaimana kemudian pemerintah mempersiapkan perangkat, sarana dan prasarana penunjang bagi lancarnya pelaksanaan UMBK ini tahun-tahun berikutnya. Di antaranya misalnya ketersediaan listrik, kemudian perangkat komputer juga, kemudian aplikasinya juga, dan yang paling penting lagi adalah guru atau paling tidak tenaga yang memang mengerti masalah IT itu harus standby pada saat ujian nasional berbasis komputer ini berlangsung. Jadi kalau itu hal-hal seperti itu bisa apa namanya bisa di manage, ditingkatkan lagi malah, itu bukan tidak mungkin mutu pendidikan kita khususnya di Aceh yang sebelumnya berada di peringkat bawah ke depan akan lebih baik seperti yang sudah terlihat dalam satu tahun terakhir ini.
Iya. Dan pastinya Serambi Indonesia terus memberikan informasi ya, apalagi mengenai pendidikan seperti ini.
Ya, saya kira itu salah satu tugas pers adalah memberi pendidikan kepada masyarakat, iya, di samping memberikan informasi dan sebagai alat kontrol sosial.
Iya, dan bisa pendidikan juga lebih bergairah dengan diberitakan oleh Serambi Indonesia ya pastinya. Ya.
Iya, pastinya
seperti tadi begitu. Bung Pak Bardan katakan tadi bahwa ada guru yang diseruduk hewan liar gitu, kemudian akhirnya ketika diberitakan baru dijenguk gitu ya. Mungkin ini seperti itu juga ya, kalau misalnya itu ada yang agak reot-reot kayak gitu sekolahnya, atau apalagi tidak ada komputer seperti ini, jadi ketika diberitakan mungkin bisa lebih ngeh gitu pemerintah setempat.
Iya, itu salah satu fungsi pers dia. Pers ini adalah mata dan telinganya masyarakat. Jadi kalau pemerintah atau katakanlah misalnya pakai toa mau halu-halu sejauh mana lah, tetapi dengan pers dengan jangkauan yang luas, apalagi misalnya kayak Serambi bisa beredar di daerah-daerah terpencil, maka itu akan sangat bermanfaat ketika ada informasi yang disampaikan seperti disinggung oleh Pak Badan Saidi tadi.
Oke, baik, terima kasih banyak Bung Asnawi Kumar sudah hadir ke studio Serambi FM, sudah berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam, dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Syederawan, demikianlah bincang-bincang kita di program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Ujian Nasional Kok Coba-Coba. Dan Syederawan, terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program Serambi Ekspos, tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.
Banyak pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas dengan alasan karena harus memutar arah yang lebih jauh. Tapi tahukah Anda, dalam sebuah penelitian ditemukan fakta bahwa pengendara sepeda motor yang melintas di jalur yang salah memiliki tingkat risiko 3 kali lebih besar mengalami kecelakaan dibandingkan dengan pengendara sepeda motor yang berkendara di jalur yang sebenarnya. Dengan melawan arus lalu lintas, secara bersamaan Anda melakukan pelanggaran peraturan berlalu lintas. Anda mengganggu kenyataan.